Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 27-avgust. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
Pokistonning Tatta shahridan 300 ming aholi evakuatsiya qilinmoqda. AQSh elchixonasi O'zbekistonni mustaqillik bayrami bilan tabrikladi. Britaniya harbiylari delegatsiyasining O'zbekistonga safari tugadi. Rossiyadan xorijga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Kambag'alni tuyani ustida it qopdi. Sherobodlik ko'p bolali onalarning hokimiyatdan ruxsatsiz qurilgan uylariga traktor solindi.
40 metrga fundament qilib o'g'limga uy tashlab edim. O'sha uyimni hokimni buyrug'i bilan hozir yaksoq tashladim. Men 3 million 4 millionga qiluvdim yolg'iz ona bo'lib.
Prezidentga atalgan toj egasiz qoldi. Namanganlik nogiron prezidentga atalgan tojini kiygiz olmay uyiga qaytmoqda.
Hop, endi to'yga to'yana. Ramziy Amur Temur toji, qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yasatuvdim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, hamda mustaqillik bayrami arafasida Toshkent mehmonxonalariga ham nazar tashlaymiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Pokistonning Tatta shahridan 300 ming aholi evakuatsiya qilinmoqda. Bunga Sindh viloyatidan oqib o'tadigan Indus daryosi suv sathi 6 metrlik himoya to'sig'idan ko'tarilib, atrofga tosha boshlagani sabab bo'ldi. Shahar ma'muri Manzur Shayx juma kuni tushga qadar Tatta aholisining yarmi xavfsiz joylarga ko'chirilganini aytdi. Bir kun oldin ayni viloyatdagi Sujaval, Daru va Mirpur Barotto shaharlaridan 400 ming aholi xavfsiz joylarga ko'chirilgan edi. 26 avgust kuni Nyu-Yorkda o'tkazilgan matbuot anjumanida gumanitar va favqulodda yordam masalalari bo'yicha BMT mutasaddisi Jon Holmes Pokistonda yuzaga kelgan vaziyat haqida bularni aytdi.
The situation remains extremely challenging.
Vaziyat hammaning nuqtai nazaridan o'ta murakkabligicha qolmoqda. Pokistonda suv toshqini ko'lami kengaymoqda, ayniqsa Sindh viloyatining janubiy qismida suv toshgan hudud maydoni kengaymoqda, dedi BMT rasmiysi. Shimoliy Koreya hududiga noqonuniy kirgani uchun yanvar oyida qamalgan amerikalik Ajalon Gomes ozod qilindi. Bugun sobiq AQSh prezidenti Jimmy Carter Gomes bilan birga Pxenyandan Qo'shma Shtatlarga jo'nab ketdi. Ular bugun kechki payt Boston shahriga yetib kelishlari kutilmoqda. Washingtonda AQSh davlat departamenti Gomesning qo'yib yuborilganini olqishladi. Pxenyanga safari chog'ida Carter Shimoliy Koreya rahbariyatidagi ikkinchi shaxs hisoblangan Kim Yong Nam bilan uchrashdi. Uchrashuv chog'ida Nam o'z mamlakati qurolsizlanish bo'yicha 6 tomonlama muzokaralarni qayta boshlash hamda yadroviy qurolsizlanishdan manfaatdor ekanini bayon qildi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi ishonchli vakili Duane Butcher O'zbekiston xalqini respublika mustaqilligining 19 yilligi munosabati bilan qutladi. 27 avgust kuni Toshkentdagi AQSh elchixonasi amerikalik diplomatning O'zbekiston mustaqillik kuni munosabati bilan Amerika xalqi nomidan yo'llagan tabrigini e'lon qildi. Tabrikda so'nggi yillarda ikki davlat o'rtasidagi aloqalar va hamkorlik mustahkamlanib, kengayib borayotgani qayd etilgan. Biz fan, qishloq xo'jaligi, ma'rif, savdo va boshqa ko'pgina sohalarda O'zbekiston xalqi bilan birga ishlayotganimizdan g'ururlanamiz. Biz kelasi yillarda ham bu ishlar davom etishi va kengayishiga umid qilamiz, deyiladi AQSh elchixonasi e'lon qilgan tabrikda. O'zbekistondagi Britaniya elchixonasi matbuot xizmati general Jeff Mason boshchiligidagi Britaniya mudofaa vazirligi delegatsiyasi 25-26 avgust kunlari Toshkentga rasmiy safar qilganini bildirdi. UzDaily UZ sayti xabariga ko'ra, general Mason O'zbekistonga tashrifi doirasida Oliy Majlis Senatining siyosiy masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi Sodiq Safoyev, tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiya va savdo bo'yicha bosh vazir o'rinbosari Elyor G'aniyev, mudofaa vaziri general-mayor Qobul Berdiyev hamda tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Anvar Solihboyev bilan uchrashgan muzokaralar chog'ida asosan Afg'oniston bilan bog'liq masalalar muhokama qilingani aytilmoqda. Rossiyadan xorijga pul o'tkazish bo'yicha O'zbekiston 1-o'rinda. Joriy yil 2-choragida Rossiyadan O'zbekistonga jo'natilgan pul hajmi 636 million AQSh dollarini tashkil qildi. Rossiya Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistondan Rossiyaga jo'natilgan pul miqdori esa 54 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bank hisobotiga ko'ra, Rossiyadan xorijga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston hozir 1-o'rinda, 2 va 3-o'rinlarni Tojikiston va Ukraina egallagan. Joriy yil 2-choragida Rossiyadan Tojikistonga 507 million, Ukrainaga 436 million dollar miqdorida pul jo'natilgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Markaziy va Janubiy Osiyo masalalari bo'yicha AQSh davlat kotibi yordamchisi Robert Blek Tojikiston poytaxtiga kelishi ma'lum qilindi. Xabarlarga ko'ra, Robert Blek va prezident Emomali Rahmon ayni harbiy aerodromi, gidroenergetika kabi bir qator masalalarni muhokama qilishi kutilmoqda. Bu haqda hamkorimiz Alisher shunday xabar yo'lladi.
Robert Blake'ning Tojikistonga safari 31 avgust kuniga belgilangan. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Washington va Dushanbe rasmiylari yarim yil davom etgan ikki tomonlama maslahatlashuvlar yakunlarini muhokama qiladi. Shuningdek, o'z safari davomida Blake'ning mahalliy jamoatchilik tashkilotlari bilan ham uchrashuvi kutilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, keyingi paytlarda AQSh va Rossiya o'rtasida Markaziy Osiyodagi mavqelarini kuchaytirishda raqobat mavjud. O'tgan hafta Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon Sochida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev bilan uchrashib, Dushanbedagi ayni harbiy aerodromini Rossiya harbiy bazasiga aylantirish, Tojikistondan Markaziy Osiyo davlatlariga yuqori voltli elektr liniyasini o'tkazish Kasa 100 loyihasiga oid masalalarni muhokama qilgan edi.
Tojikistondagi muxbirimiz Alisher edi. Afg'onistonda AQSh harbiylari yana talafot ko'rdi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'onistonda jangarilar amalga oshirgan ikkita hujum oqibatida amerikalik 3 askar halok bo'lganini bildirdi. Ulardan 2 nafari mamlakat sharqida uyushtirilgan hujumda, yana biri mamlakat janubida amalga oshirilgan hujum paytida nobud bo'lgan. Xalqaro kuchlar bu haqda boshqa ma'lumot tarqatmadi. Ayni paytda Afg'oniston politsiyasi Qunduz viloyatida sodir etilgan portlash natijasida 3 nafar politsiya xodimi va tinch aholidan 2 kishi nobud bo'lganini bildirdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Portlash Qunduz viloyatining Dashtarchi tumani bozorining chorrahasida sodir etilgan. Tuman hokimi Shayx Sadining Tajvok axborot agentligiga bildirishicha, voqeada 2 politsiya askari va boshqa 2 kishi tinch aholi halok bo'lgan. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, portlash oqibatida boshqa 14 kishi mahalliy aholi ham yarador bo'lganlar. Dashtarchi tumani hokimi mazkur hujum jangari toliblar tarafidan uyushtirilganini iddao qilgan, ammo toliblar tomoni hanuzgacha bu borada biror narsa demagan.
Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgan edi. Hindiston Xitoy bilan mudofaa sohasidagi maslahatlashuvlarni to'xtatdi. Bunga munozarali Kashmir mintaqasida xizmat qilgan Hindiston armiyasi generaliga Xitoy vizasi berilmagani sabab bo'ldi. O'tgan yil Dehli rasmiylari Kashmirning Hindiston nazoratidagi qismida yashovchi fuqarolarga turli vizalar berilgani borasida Xitoy elchixonasiga o'z noroziligini bildirgan edi. Kashmirni o'z hududining ajralmas qismi deb bilgan Hindiston mintaqa ustidan 2 marta urush olib borgan. Venesuela prezidenti Hugo Chavez saraton kasalligiga chalingani haqidagi mish-mishlarni rad qildi. Chavez bunday gap-so'z, uning ta'biri bilan aytganda, g'alamis dushmanlar tomonidan tarqatilgan. 56 yashar Chavez shu hafta boshida o'tkazilgan parlament saylovining 1-chi davrasida omma ko'ziga ko'rinmagandan so'ng u saraton kasalligiga chalingani haqida mish-mishlar tarqalgan. Keyinroq Venezuela prezidenti Chavez o'z ustozi deb biladigan Kubaning sobiq rahbari Fidel Castroni ko'rish uchun Ozodlik oroliga jo'nab ketgani ma'lum bo'ldi. Toyota shirkati yana 1 million avtomobilni savdodan qaytarib oldi. Yaponiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi eng yirik Toyota shirkati Shimoliy Amerikada 1 millionta Corolla va Matrix markali avtomobillarni sotuvdan qaytarib oldi. Bunga elektr sxemasidagi nosozlik sabab bo'ldi. Joriy yil boshida Toyota gaz pedali polga qisilib yopishib qolayotgani va polga bo'sh mahkamlangan gilam pedalga xalal berayotgani uchun 8 milliondan ortiq avtomobilni sotuvdan qaytarib olgan edi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishingiz, hurmatli tinglovchi, bu va boshqa yangiliklar bilan to'liq batafsil tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosining internet saytida dunyo va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari hamda shuningdek Ozodlik radiosida efirga ketgan barcha eshitirishlarning matnini Ozodlik radiosining internet saytida o'qishingiz hamda o'z sharhlaringizni va fikr munosabatlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, ozodlik.org bu bizning internet saytimiz. O'zbekistonlik mushtariylarimiz esa deraza.net va darvoza.com orqali to'siqsiz kirishlari mumkin. Hurmatli tinglovchi, endi bugun eshitadiganimiz mavzularni yana bir bor eslatib o'taman. Kambag'alni tuyani ustida it qopdi. Sherobodlik ko'p bolali onalarning hokimiyatdan ruxsatsiz qurilgan uylariga traktor solindi. Prezidentga atalgan toj egasi qoldi. Namanganlik nogiron prezidentga atalgan tojini kiygizolmay endi Namanganga qaytmoqda. Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent mehmonxonalari bo'sh qolyapti. Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'lqinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. O'zbeklarda shunday maqol bor. Kambag'alning og'zi oshga yetganida burni qonapti. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan bir guruh sherobodlik ayollar shu haqda gapirishdi. Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining Sariqamish qishlog'idagi o'nlab uylar tuman hokimining buyrug'i bilan buzib tashlandi. Militsiya xodimlari vositasida uylaridan sudrab olib chiqilgan ayollar va bolalardan bo'shagan uylarga og'ir traktorlar solindi. Hokimiyat vakillari bu yerlar davlat tasarrufida bo'lganligini va ular noqonuniy o'zlashtirib olinganligini da'vo qilmoqdalar. Ozodlikka gapirgan ayollar esa 10 yillar davomida ularga tomorqa uchun yer berilmayotganini, azbaroyi qiynalib ketganlardan yerni o'zboshimcha egallab uy qurganlarini aytmoqdalar. 23 avgust kunidan boshlab Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining Sariqamish qishlog'idagi yangi qurilgan o'nlab uylarga traktor solina boshladi. O'z tanlari bilan, vujudlari bilan o'z uylarini himoya qilgan ayollar va bolalarni sudrab olib chiqishga militsiya atriyadi tashlandi. Bu haqda Ozodlikka uylari buzilgan sariqamishlik ayollar gapirib berdi. Intizor Odilova, 60 yoshda, pensiyadagi o'qituvchi, 6 nafar farzandi bor.
Bilasizmi, biz hokimimiz umuman dardimizni tinglamayapti-da. Shuni men prezidentimizga chiqmoqchi edim, hech o'zim bo'lmayapti meni. Meni hech kim tinglamayapti. Men 6 nafar farzandim bor. 20 yildan beri men bevaman. Hech kim ahvolimni tushunmaydi. Bu katta o'g'lim 6 nafar farzandi bilan hozirgacha meni qaramog'imda yashayapti. Siqilib ketdim men. Nima qilishimni bilmayman. Qilgan uyimni buzib tashladim. Mana uyimni atrofida yig'lab yuribman men. Uyi o'g'lim uchun mana shu yerdan daladan uy qiluvdim. Nima oldin chiqqan qaror bo'yicha hozir men uyimni oldiga o'tiribman. 40 metrga fundament qilib o'g'limga uy tashladim. O'sha uyimni hokimda buyrug'i bilan hozir yaksa qilib tashladim. Men 3 million 4 millionga qiluvdim yolg'iz ona bo'lib.
Deydi Intizor Odilova. Unga ko'ra, u va boshqa ko'p bolali onalar yillar davomida hokimiyatga tomorqa uchun yer berish haqida ariza yozadilar. Biroq hech kim ularning dardiga quloq solmaydi. Shuning uchun ham ular o'zboshimcha yerlarni egallab olishga majbur bo'lganlar.
Men aytdim, qani nima qilar ekan endi? Meni dedim, xonasi kiritmasa, xatimga javob yozmasa, dedimda o'zboshimchalik qilib uy qurdim. Men bilan yonimda 9 ta
qahramon onalarim bor, hammasini 6tadan 7tadan 8tadan farzand bor onalarim qurdi. To'yini masalan bir boshlaganimizdan keyin ogohlantirsa bo'lardi-ku, noqonuniy holat bo'lsa agar. Uyimiz bitta bo'lib, farzandlarimiz uyga kirib, nevaralarimiz choy qo'yib, ovqat qilib, endi yashayotgan bir vaqtimizga kelyapti-da operativniy guruhpa, ichki ishlar xodimlari biz qarshilik ko'rsatsak, bizni urib, tan jarohatlarimizni yetkizdirib, hammamiz hushimizdan ketganimiz qaysi. Men o'zim sen boshlovchisan deb, men olib borib militsiyaga oyoq yaling, boshlang, qamab qo'ydi.
Deydi Intizor Odilova. Uyi buzilgan yana bir sariqamishlik onaxon Gulchehra Ashurova, 8 nafar farzandi bor.
Men Ashurova Gulchehra mamalaka, 3ta kelin bo'g'ishayotibman, bir qizim erdan qaytib kelgan, uy joyi yo'q, kiyomam uyimda. Nima qilayotgan, shunday qiynalib ketganman agar. Qo'limizni ko'kka savurdi, xorzor qilib tasavvur yerishi bayram oldi bizga, shu vaqtlarimiz tasavvurasi.
Yana bir onaxon Turdixol Norboyevaning aytishicha unga militsiya xodimlari qattiq azob bergan.
Meni mana shunday qildi, uyda ichiga kirib, men o'ylayman, mayli, agar shuncha narsam jiddi buzatgan bo'lsa, shuncha pulim ketdi, boshqam ketdi. O'zimni o'zim o'ylashga haqqim bordir deb kirdim, men onangni polanday qilay deb 4ta militsiya sudrab chiqib, Zafar degan bola shunday meni yotqizib olib, 2ta militsiya oyog'imni bosib turibdi. Zafar mening jigar tarafimda shunday tizzanlab o'tirib oldi. Tizzanlab o'tirdimda oldirgan ayolman, o'tirdimda oldirgan ayolman, operatsiya bo'lganman. Bu ko'p yilda 7ta o'zimning farzandim bor. Kelinlar bor, kiyovlar bor, 10ta nevaram bor. Cholim bor, nodiron cholim bor, oyoq qo'li sinib qolgan nodiron cholim bor. Nima qilay bilmasam, men tushunmay qoldim bunday xo'rlikda.
Deydi Turdixol Norboyeva. Navbatdagi suhbatdoshimiz esa sariqamishlik ko'p bolali onaxonlardan biri Sobira Namozova.
Ha, meni ham 7ta o'g'lim bor. 2ta ota-onasiz farzandlarim bor. Otasi ham yo'q, onasi ham yo'q. Yetim ular. Hech kimi yo'q ular mendan boshqa. Men ham davlatda qoldim. Shularga bir xona uy bergan, bittagina tomirqacha olib, bir xona uy qilgan edim. Ular devorni tayiga qolib ketdi, beshiklari bilan. Misol, kelinlarim beshigi bilan qolib ketdi. 2ta sag'irni yig'laganiga militsiyalarni o'zi yig'ladi, prokurorlarni o'zi yig'ladi. 2 sag'ir chiqmaymiz. Endi biz joyimizni topdik deb, ularni shunday sudarab, rasposini chiqardi. Biri 9 bitirgan, biri 9 o'qiydi. Ikkovi ham qiz bola boradigan uyi yo'q. Men nima qilishim kerak? Ha, kelinlarim 7ta o'g'lim bor, 5ta kelinim bor. Sig'dirmaydi bolalarimni. Nevaralarimni sig'dirmaydi. Men davlatni topib qoldim. Tutta arasiga bir kichkinagina katakcha uy solib turib edim. Kecha kelsam o'sha tutta ichidagi plantatsiyani ichidagiga mana shu Jalol degan fermer, Haytali degan traktorchidan traktor solib shunday tomimni maydalabdi. Olmishga kirgan erim yig'lab o'tiribdi hozir kelsam.
Deydi Sobira Namozova. Bu ko'p farzandli ayollar davlat yerini noqonuniy o'zlashtirib olganliklarini tan oladilar. Biroq ular bu ishga yaxshi hayot uchun emas, balki ilojsizlikdan qo'l urdilar. Mahalliy hokim va amaldorlarning ularning muammolariga e'tiborsiz qolayotganliklaridan kuyinadilar. Sherobod tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i Bahodir Ergashevning aytishicha, sariqamishlik opaxonlar davlat yerini o'z boshimchalik bilan bosib olishgan.
Qanday tuman hokimini qarorsiz, qo'lida hujjatlarsiz paxta maydoni paxtaali ekiladigan suvarlaridan maydondan o'z boshimchalik bilan ogohlantirishga qaramasdan bir necha marta uy qurib, yer strukturasini buzib maqtashganlar.
Deydi Bahodir Ergashev. Kadastr bo'limi boshlig'iga ko'ra, bu opaxonlarning anchasiga yer berilgan.
Bu opalar Dodilova Intizorga ham taklif qilingan, boshqasiga ham taklif qilingan, o'sha siz gaplashgan opalarni 4ta 5tasini 2tadan qishloq xo'jaligida foydalanilmaydigan yer maydonidan yer berilgan. Ularni 1tadan emas, 2tadan yeri bor.
Deydi Sherobod tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i Bahodir Ergashev. U yer olgan opaxonlar orasida To'raboyeva va Turdixol opa degan ismlarni keltirdi. Ajabo, yeri bor bo'lsa bu opalar yana nima uchun davlat yerini o'z boshimcha bosib olishdi ekan degan o'y bilan yana onaxonlarga sim qoqdik. Kadastr bo'limi boshlig'i tilga olgan Turdixol opani yana so'radik. Mana u Bahodir Ergashevning gaplariga nima deb javob berdi.
Bergan yeri dehqon xo'jalik deb bergan. Tom solaman desam, tom soldirmaydi unga. Bir qizimga bo'lsa, beva qizim 2ta balasi bor, shunga
prezidentga yozib yer oldi, 10 sotix yer berdi deb o'zimizning kim ana nima deydi? Say Rashidova. Shu kelib, ana shu kishi deputat kelib 10 sotix yerni berib ketibdi. Hayitov Rashid aka, o'l bo'lsa buloqqa tikatta to'pning visoqqa voltning ostiga tushgan. Buni bo'lsa kadastrlar kelib aytayapti, buzasan bu uyni deydi. Lekin biz itozobda qurganmiz ana shu uyni. Endi o'zlarini oqlash kerak-ku ular ham baribir kim bo'lsa ham mana quvgan ham xudo deydi, qochgan ham xudo deydi. Shunday bo'layapti xuddi.
Deydi Turdi xolapa. Xo'sh, Sherobodda so'nggi 10 yillar davomida aholining tomorqaga bo'lgan ehtiyoji tobora oshib borar ekan, ularning yer olish haqidagi arizalari qanchalik qondirilyapti deb so'raymiz Bahodir Ergashevdan.
Endi siz yaxshi bilasiz, Vazirlar Mahkamasini 2006 yil Vaga nimasi bor, qarori bor, 272 sonli qaror chiqqan-ku. 8-yil yanvar oyidan boshlab yer berish kim ochdi, savdosi orqali beriladi deyilgan.
Kadastr bo'limi boshlig'iga ko'ra yer faqat kim ochdi savdosiga qo'yilib berilar ekan. Xo'sh, unda kam ta'minlangan oilalarning ahvoli nima bo'ladi deb so'raymiz Bahodir Ergashevdan.
Endi uni nima, uni masalan Vazirlar Mahkamasining qarorini uni buzolmayman-ku, men o'zgartirolmayman, men aqsiz odam qilolmayman uni.
Deydi Sherobod tumani yer resurslari va davlat kadastri bo'limi boshlig'i Bahodir Ergashev. Uylari buzilgan onaxonlarning aytishlaricha Sherobodda hokim va boshqa katta amaldorlarning qarindoshlari va puli bor odamlar uchun yer berilyapti. Biroq bir umr dalada ketmon chopgan yoki o'qituvchilik qilgan kambag'al oilalarning uy-joy muammosiga qaraydigan odamning o'zi yo'q.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, boyagina eshitganingizdek, Sherobodlik onaxonlar ham bizga erkin mikrofon orqali murojaat qilib o'z dardlarini aytdilar. Agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling va men telefon nomerlarimizdagi bir yangilikni sizlarga eslatib o'tmoqchiman. SMS va qo'ng'iroqlaringizni avvalgiday +402 612 713 va yangi bir raqam +420 777 267 230 230 raqamiga yo'llang. Yana bir bor eslatib o'taman. Demak, birinchi telefon raqamimiz +420 602 612 713 va ikkinchi telefon raqamimiz +420 773 267 230. Hurmatli tinglovchilar, siz bu telefon nomerlariga faqat qo'ng'iroq qilib va qo'ng'irog'ingizni uzib qo'yavering va sizning nomeringiz bu yerda raqamingiz yozilib qolinadi. Biz imkonini topib o'zimiz va eslatib o'taman, o'zimiz siz bilan qayta bog'lanamiz. Eshitirishlarimiz esa ozodlik to'lqinlarida davom etadi. Ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay prezident uchun toj yasatib, nogironlar arafasida Toshkentgacha borgan namanganlik Mavlonxon aka Islom Karimovga toj kiydira olmay uyiga qaytyapti. Kumushdan yasalgan 6 kilogrammlik tojni prezidentga tuhfa qilish orzusida namanganlik nogiron Toshkentgacha 500 kilometrlik masofani o'g'li bilan nogironlik aravasida piyoda bosib o'tdi, ammo u prezident devoni qabulxonasidan nariga o'tolmadi. Hamkasbim Hurmat Bobojon suhbatlashdi namanganlik Mavlonxon aka bilan.
38 yashar namanganlik nogiron Malonxon To'rayev o'zi yasattirgan 6 kilogrammlik kumush tojni prezidentga kiydiraman deb nogironlar arafasida Farg'ona vodiysidan Toshkentgacha bordi.
O'g'lim sudrab, itarib mana shu Toshkentgacha olib keldi. Hop, endi to'yga to'yana yurtboshimiz bilan ko'rishib, Xudo xolasa, Ramziy Amur Temur toji, qilich va qalqoni $1000 qiymatda kumushdan o'zim yatatuvdim. Shu narsani bayram arafasida mana sizga otaginam deb turib, mana shu loyiha maqsadi meni shu yerga yetaklab keldi.
Namanganlik ikkinchi guruhi nogiron Toshkentgacha bo'lgan 500 kilometrlik masofani o'g'li bilan 24 kun davomida bosib o'tganini aytadi.
Bitta o'zim o'g'lim bilan o'sha Germaniyada ishlab chiqarilgan nogironlar arabasida yo'lga chiqdim. Cho'l diyorlarda, choyxonalarda yotib ketishimizga ham to'g'ri keldi. Mana men bugun hozir Toshkent markazida Mustaqillik maydoni yon boshida o'tiribman hozir.
Tug'ma nogiron Malolxon To'rayev Toshkentga kelishi bilan Islom Karimovga toj kiydiraman deb to'g'ri prezident devoniga bordi.
Prezident devonidan hozir deyarli e'tibor yo'q. Hatto o'sha tojni ham olib kirdim. Ergashib ismli akamizga olib kirdim. Mana shu. Shu narsani mana Barkamol avlod yili deb e'lon qildilar yurtboshimiz. Mana o'g'lim Barkamolligini men sinab, mana shuncha masofani piyoda, ya'ni mana arabada itargan holda shu joygacha keldi. Mana shunda imkoniyat qilib bering. Mana kimga uchraylik? Mutaxassislar bormi? Yuristlar bormi? Yurtboshimizga mana shuni shu balam tuhfa qilsa dedim. Do'dim ular sovg'ani bizga qoldiring, biz berib qo'yamiz degan fikrni qilishdi.
Qoldirdingizmi?
Yo'q, qoldirganim yo'q. U ariza bilan qoldiriladigan narsa emas-da bu. Elim deb, yurtim deb ulug' ziyorat sari loyiha asosida 24 kun muddat ichida nogironlar arabasida marafon natijasida kelgan. Shuni biz o'zimiz mana farzandimiz bilan berishni maqsad qiluvdik. Debini bermadim, tojini o'zim bilan olib ketdim yana.
Og'irligi salkam 6 kilo keladigan tojni Mavlonxon aka andijonlik ustalarga yasattirdi. Cho'ntagidan $1000 ham sarflaydi.
Andijonlik qo'li ustalar bonjallab o'zlari o'lchamlarini taxminiy tarzda olindi, yasab berishdi.
Mavlonxon aka, bu nima materialdan yasaldi bu?
Kumushdan yasaldi, kumushdan.
Ana toshlari ham bor ekan tavaragida.
Ha, kumushdan, feruza, yoqut toshlaridan foydalandi ustalar. Juda bir katta ko'tarinkilik bilan, xursandchilik bilan, chunki bu vodiy ahli tomonidan yasalgan asarda mana shu hatto harakatimiz, g'ayratimiz, mana yo'l-yo'lakay 24 kun muddat ichida Toshkentga yetib kelgan bo'lsak, mana shu yo'lda ko'rgan narsalaringiz, mana shu poytaxtgacha sizga olib kelgan ulug' maqsad mendan sizga meros bo'lsin deb keldim-ku. Mana maqsad, mana poytaxtga kelganda shu bolamda hozir maqsadini amalga oshmasligini men o'zim uchun katta yo'qotish deb bilyapman. O'zimda ham bahoyim oilam oldida arzimagan chaqa bilan teng bo'lib qolishidan qo'rqyapman.
Nimaga mana shunday chiroyli tojni Karimov olmayapti deb o'ylaysiz?
Ishonchim komil, agar yurtboshimiz mana shu loyihamiz bilan tanishgan bo'lganlarida yoki mana shu sovg'amizdan xabardor bo'lganlarida edi, xursand bo'lgan bo'lar edilar.
Nogiron otasini 24 kun davomida nogironlik aravasida piyoda itarib Namangandan Toshkentgacha olib kelgan 14 yashar Nosirxon ham yo'lda ko'p mashaqqatlarni boshdan kechirganini aytadi.
Yodam kalaskada edilar, men surib keldim.
Qizga qiyin bo'lmadimi bu yo'lni bosib o'tish?
Yo'lni bosib o'tish qiyin bo'ldi. Har bitta rayonlarda qolib, o'zimiz kelgan, biz kelgan xonadonlardan surishtirib, o'shalarda o'zimiz qoldik.
Toshkentgacha bo'lgan 500 kilometrlik masofani piyoda bosib o'tgan ota o'g'il endi prezidentga atalgan tojni o'zlari bilan qaytarib olib ketishlariga to'g'ri kelyapti.
Sovg'a bilan endi qaytaman deydi. Hozir qaytsam ham qishloqlarim nima deb o'ylaydi? Mana mana siz maqtagan hukumat mana kira olmadi-ku. O'shancha harakatingiz, men 1 yildan buyon harakat qilaman shu loyihada. Mana shu narsani hozir hazm qila olmayapman-da.
Malonxon aka davlatdan oladigan kamtarona nogironlik nafaqasiga qaramay hayotidan nolimasligini aytadi.
Masalan, 74 ming nafaqa olsam men, mana shu O'zbekiston Respublikasida dunyoga kelgan bo'lsam, hurmatjon, men xoh O'zbekistonda, xoh boshqa joyda bo'lmayin, men Xudoning oldida faqat to'g'risini aytaman. Men hech qachon nolimayman. Ammo hozirgi pensiya, mana 5 nafar farzandim bo'lsa, 74 ming pensiya menga nasib qilib belgilangan ekan, men shukr qilaman. Bundan tashqari farzandlarimga pul olaman. Yetkazaman, yetmagan joyiga mana shu 14 yashar o'g'lim bilan biz Yevro mebel, hunarmandchilik bilan ham shug'ullanaman-da. Mana shu farzandim bilan biz buyurtmalar asosida xonadonlarga stenkalar qilamiz, stol stullar yasab beramiz. Olib chiqib bozorda sotmaymiz-ku, biz faqat buyurtmaga qilib beramiz. Ammo nogironman deb yotib qolmaslik kerak. Har qanday inson harakat qilsa nasibasini topadi.
Xoinahoy Islom Karimovning meni tuhfamdan xabari yo'q bo'lsa kerak, bilganda xursand bo'lar edi degan o'yda endi Mavlonxon aka qo'lida prezidentga atalgan tojni ko'tarib Namanganga qaytmoqda.
Demak, ikkinchi guruh nogironi bo'lishiga qaramay prezident uchun toj yasatib, nogironlik arafasida Toshkentgacha kelgan namanganlik Mavlonxon aka Islom Karimovga toj kiydira olmay o'z yurtiga qaytibdi. Mavlonxon aka kuni kecha erkin mikrofonga bu haqda gapirgandi va uning bu so'zlari internet nashrimiz, bizning internet nashrimiz ozodlik.org'ga qo'yilgandan so'ng bir qancha sharhlar kela boshladi. Jumladan Sherzod degan muallif yozadi: "Mavlon akaga o'xshagan laganbardorlar tufayli O'zbekiston hozirgidek juda ham yomon ahvolga tushdi. Avvalida insonda unda yo'q bo'lgan sifatlar bilan maqtasa, u noqulay ahvolga tushadi. Keyinchalik esa yolg'on maqtovsiz tura olmaydigan bo'lib qoladi. Agar shu rasvo odatimizni yo'qotmasak, IAKdan, ya'ni Islom Abdug'anich Karimovdan keyingi rahbarlar ham shu tarzda o'z siyosatini yuritaveradi. Iltimos, bir-birimizga oyna bo'lib, o'z kamchiliklarimizni ham tuzatib olaylik", deb yozadi Sherzod ismli muallifimiz. Jumladan Turkiyadan muallif Bonuxon Bonu yozadi: "Mavlonxon aka, mehnatingiz uchun rahmat, lekin o'rtoq Karimovga toj yasab ovora bo'lmanglar. U tojini O'zbekiston muzeyiga qo'yib qo'yinglar, esdalik bo'lib qolsin", deb yozadi. Gullar shahri Namangondan Gulchatoy ismli muallifimiz yozadi: "Namangondan ilgari Juma, Tohir kabi qo'rqmas botirlar chiqar edi. Endi esa o'z xalqini xor qilgan qul qilgan prezidentga xushomad qiladiganlar chiqibdi. Komil Yormatovning Yer farzandi filmidagi geroy: "Ey Rossiya, sening kuning kimlarga qoldi?" deb peshanasini shapatilaydi. "Ey O'zbekiston, sening kuning kimlarga qoldi?" deb yozadi Gullar shahri Namangondan Gulchatoy. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtariy, siz ham o'z fikrlaringizni Ozodlik radiosining internet saytiga yozib qo'yishingiz mumkin. Har bir maqolaga o'z munosabatingizni bildirishingiz mumkin. Endi esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda eslatib o'taman. Pokistonning Tata shahridan 300 ming aholi evakuatsiya qilinmoqda. AQSh elchixonasi O'zbekistonni mustaqil bayrami bilan tabrikladi. Rossiyadan xorijga pul jo'natish bo'yicha O'zbekiston birinchi o'rinda. Britaniya harbiylari delegatsiyasining O'zbekistonga safari tugadi. Afg'onistonda amerikalik 3 askar halok bo'lganini ma'lum qilindi. Toyota shirkati Shimoliy Amerikada yana 1 million avtomobilini savdodan qaytarib oldi. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzusi bilan davom etadi. Toshkent shahriga mustaqillik bayrami arafasida shaharni tomosha qilish, qolaversa bayram tadbirlarini ko'rish istagida bo'lgan mehmonlar kelishi ko'payishi kutiladi. Bunday paytda poytaxtdagi mehmonxonalar xorijiy turistlar va mamlakatning turli viloyatlaridan kelgan mehmonlar bilan gavjum bo'lishi ham taxmin qilish mumkin. Lekin Ozodlik muxbirlari mavzuni o'rganish jarayonida muxbirimiz Mehribon hozir meni yonimda o'tiribdi, studiyaga kirib keldi. Mehribon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va sizga ma'lum bo'lishi, demak, Toshkentdagi aksar mehmonxonalar mijozlar yo'qligidan huvullab yotibdi. Shunday Mehribon?
Ha, demak, biz mana shu mavzuni o'rganish jarayonida shu narsalarga guvoh bo'ldik. Demak, shu kunlarda Surxondaryoning Sariosiyo tumanida yashovchi Faxriddin bayram arafasi shahardan tomosha qilish maqsadida Toshkent shahriga kelgan. Mehmonxonalar narxining qimmatligi bois har gal Toshkentga kelganida shahardagi qarindoshlari uyiga borishga majbur bo'lishini aytadi Faxriddin Ozodlik bilan suhbatda.
Hammayam xohlaydi poytaxt Toshkent shahriga kelish, chunki o'sha viloyatlarda poytaxtdagidek o'sha sharoit yo'q. Tomosha qilish, konsert ko'rish, kinolarga tushish, dam olish yoki boshqa bir mehmonchilik sifatida bir aylanib kelishgan vaqtlarda o'sha mehmonxonalarga turishni o'zlariga ep ko'rishmaydi. Sababiki poytaxtda joylashgan mehmonxonalar juda qimmat. O'rta narxlarga belgilangan mehmonxonalar ham bor, yo'q emasmi? Lekin ularda sharoiti o'zi yo'q. Masalan, xonalar remont talab bo'lyapti, xizmat ko'rsatish xodimlari qonuniy xizmat ko'rsatmaydi. Tomonlarini o'ylab o'z qarindosh urug'larini uyga joylashdi, ma'qul ko'rishishadi. Unda yaxshi mehmonxonalar bor, xizmat ko'rsatish va hokazo sharoitlari juda zo'r mehmonxonalarimiz bor, juda ham qimmat. O'zimizni viloyatdan kelganlarni cho'ntagi ko'tarmaydi.
deydi Surxondaryoning Sariosiyo tumanidan Toshkent shahriga kelgan Faxriddin. Odatda g'arb davlatlarida biror kattaroq tadbir yoki bayram arafasi mehmonxonalarda bo'sh joy topish amramahol bo'ladi. Shundan kelib chiqib, mustaqillik bayrami arafasi Toshkentdagi mehmonxonalardagi ahvolni o'rganish uchun shahardagi 5 yulduzli mehmonxonalardan tortib 2 yulduzli mehmonxonalarning ayrimlari bilan telefon orqali bog'landik. Toshkentdagi 5 yulduzli mehmonxonalardan biri Grand Mirga qo'ng'iroq qilib, mehmonxonada bo'sh joy bor yo'qligi bilan qiziqdik.
Да, сколько комнат? Надо цена $290 стандартный номер. Туда входит завтрак, налоги, бассейн, сауна и фитнес-зал.
Ha, bo'sh xona bor. Sizga nechta xona zarur? Narxlari $290. Bu narxga nonushta, soliqlar, bassein, sauna va fitness zallar narxlari ham qo'shilgan, dedi Grand Mir mehmonxonasi xodimasi. Biz telefon qilgan boshqa mehmonxonalarning barchasidan ham bo'sh joylar mavjudligi haqidagi bir xildagi javobni oldik. Toshkentdagi ayrim mehmonxonalarning ayni bayram arafasi xuvullab yotgani sabablardan biri mehmonxonalarning narxlarining qimmatligi o'zbekistonliklar cho'ntagiga to'g'ri kelmasligi ekani aytiladi. Asosan viloyatlardan keladigan mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan shahardagi 2 yulduzli mehmonxona xodimasi yana bir sababni keltiradi. Ya'ni unga ko'ra bayram arafasi Toshkentda nazorat kuchaygani bois mehmonlar kamayganini aytadi.
Hozir bayram oldini bir kamayadi-ku.
Deydi Toshkentda asosan viloyatlardan keladigan mehmonlarga xizmat ko'rsatadigan 2 yulduzli mehmonxona xodimasi. Mehmonxonalar sohasi mutaxassisi Shamsiddin ovozi yozib olinmasligi sharti bilan mehmonxonalarda xorijiy mehmonlar kamligini izohlashga rozi bo'ldi. Shamsiddinning aytishicha, birinchi sabab mamlakatda turizm infrastrukturasi rivojlanmagan bo'lib, buning natijasida xorijiy sayyohlarni jalb qilish talab darajasida emas. Joriy infratuzilmani takomillashtirish va yangilarini yaratish uchun mablag'larning yetishmasligini, ko'pgina mehmonxonalarda taomlarning zamonaviy talablarga javob bermasligi, mehmonxona xizmatlari narxlarining qimmatligi ham xorijiy sayyohlarni ko'proq jalb qilishga to'sqinlik qilishini aytadi Shamsiddin. Yana unga ko'ra 2003-yildan boshlab O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi gurkrab rivojlangan bo'lib, bu davrda mamlakat mehmonxonalarini xorijdan kelgan delegatsiyalar hisobiga gavjum bo'lgan. Lekin 2005-yili Andijon voqealari sodir bo'lgach, mamlakatga keluvchi delegatsiyalar ham, xorijiy sayyohlar ham soni keskin kamayib ketganini aytadi Shamsiddin. O'zbekiston mehmonxonalari bo'yicha maslahatchi Dasha ismli bir mutaxassis Toshkentdagi 2 yulduzli mehmonxonalarning narxlari o'rtacha $60-70 atrofida ekanini va xorijlik turistlar asosan shu kabi arzon narxdagi va sharqona dizayndagi qurilgan mehmonxonalarni tanlashini aytadi.
Туристы выбирают дешевые гостиницы в национальном стиле. Просто гостевые дома, частные гостевые дома, ну, простые гостиницы.
Turistlar milliy uslubdagi arzon mehmonxonalarni tanlashadi. Aksar hollarda shaxsiy mehmonxonalarni tanlashni ma'qul ko'rishadi. Derekan Dasha, xorijlik turistlar O'zbekiston mehmonxonalaridagi xizmat ko'rsatish servisidan qoniqmaslik holatlari ham uchrab turishini aytadi.
В основном туристы довольны, но часто говорят, что цены не соответствуют качеству гостиниц.
Umuman olganda xorijlik sayyohlar mehmonxona xizmatlaridan qoniqishadi, lekin aksar hollarda narxlar mehmonxona sifatiga muvofiq kelmasligidan nolishadi, deydi mehmonxonalar bo'yicha maslahatchi Dasha. O'zbekistonda bir necha bor mehmon bo'lgan shvetsiyalik Elin Jonson O'zbekiston mehmonxonalaridagi kamchiliklarga to'xtaladi.
Иногда сервис был не очень, там завтрак медленно, там сервис медленный, иногда очень долго приходится ждать.
Ba'zida xizmat ko'rsatish ko'ngildagiday emasdi. Nonushtani o'z vaqtida berishmasdi, kutib qolishimizga to'g'ri kelardi. Ovqatlari mazasi ham menga unchalik ma'qul kelmagan. Ular odatda g'arb taomlarini tayyorlashga harakat qilishadi, biroq buni har doim ham eplay olishmaganini ko'rganman. Keyin ba'zi mehmonxonalarda suv muammosi bo'lardi. Lekin umuman olganda menga O'zbekistondagi sharqona uslubda qurilgan mehmonxonalar juda yoqadi. Masalan, Markaziy Osiyodagi boshqa ba'zi davlatlarga qaraganda O'zbekistonda Moskvadagi mehmonxonalar tuzukroq edi deydi O'zbekistonga bir necha bor borgan shvetsiyalik Elin Jonson. Mehmonxonalar sohasi bo'yicha mutaxassis Shamsiddinga ko'ra, ayni paytda Toshkentdagi 5 va 4 yulduzli aksar mehmonxonalar mamlakatga keluvchi sanoqli delegatsiya vakillari hisobiga kun kechirmoqda. 3 yulduzdan past bo'lgan mehmonxonalar esa ba'zir kunini ko'ryapti deydi Shamsiddin. Shuningdek, Shamsiddinga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda mehmonxonalar biznesi inqiroz yoqasiga kelib qolgan. Soha mutaxassisi dedi, Toshkent shahridagi Dedaman va Grand Mir mehmonxonalari 3 yil avval savdoga qo'yilgan bo'lishiga qaramay, hanuzgacha sotilmay kelayotganini so'zlariga dalil sifatida keltiradi. Sadriddin.
Rahmat Mehribon. Demak, hamkasbim Mehribon Toshkent mehmonxonalariga Mustaqillik bayrami arafasida Toshkent mehmonxonalariga nazar tashladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Eshitirishimiz davom etadi, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlarida navbatdagi xabarimiz Rossiyada olingan. O'tgan hafta Tver viloyatining Kalyazin tumanida o'zbek-tojik mehnat muhojirlari va mahalliylar o'rtasida ommaviy to'qnashuv bo'lganligi haqidagi xabar tarqaldi. Aytishlaricha, muhojirlar mahalliy ayollardan birini zo'rlagan va uning himoyasiga chiqqan shahar aholisi gastarbayterlarni Kalyazindan quvib chiqargan. Kalyazinda bo'lgan voqea ko'plab mishmishlar va uydirmalarga sabab bo'lmoqda. Kalyazin shaharchasida nima hodisa yuz berganini muxbirimiz, Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Rossiya matbuotida Kalyazinda millatlararo nizo avj olmoqda. Birovning uyiga o'z qoidalaring bilan bormi? Kalyazin yangi kandologa kabi millatchilik ruhidagi sarlavhalar ostida berilayotgan xabarlar Tver viloyatining notanish shaharchasiga ko'pchilikning e'tiborini tortdi. Avvaliga voqea tafsilotlariga to'xtalsak, Kalyazin shaharchasida chiqadigan Vperyod gazetasi muxbiri Yuliya Frolova voqea joyidan bunday xabar qildi.
Subotu vechorom v Leone u nas takoy sentr oddixa yest. Состоялась драка между арбайтерами и калининскими молодыми людьми.
Шамба куни кечки пайт Леон кафеси яқинида гастарбайтерлар ва калининлик йигитлар ўртасида оммавий мушлашув бўлиб ўтди. Yigitlarimiz bir qizning nomusini himoya qilib mushlashgan. Bugun odamlar muhojirlar bilan yuzaga kelgan vaziyatni izohlash va tartib o'rnatish talabi bilan shahar maydoniga to'plandi. Yig'ilganlar farzandlarimiz va ayollarimizning shaharda xavfsiz va qo'rquvsiz yurishini ta'minlashni tuman hokimidan talab qilmoqda, dedi Kalyazinlik jurnalist Yuliya Frolova. Tver axborot agentligining yozishi, mushlashuvda o'nlab, balki 100 dan ortiqroq markaziy osiyoliklar va Kalyazin yoshlari ishtirok etdi. Bir necha kishi tan jarohati oldi va tez yordam mashinasida olib ketildi. Kalyazinliklar o'zbekistonlik va tojikistonlik mehmonlarga tegishli avtomobilni yoqib yuborgan. Shahardagi qurilishlarda ishlayotgan barcha tojikiston va o'zbekiston fuqarolari shahardan militsiya nazorati ostida olib chiqib ketilgan. Tver viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Oleg Gancherenko mushlashuvda bir kishi tan jarohati olganini ma'lum qildi.
22 числа в 5:50 в больницу с ушибленной раной головы обратился пьяный гражданин. 71 года рождения человек.
22 август kuni ertalabki 5:50-larda shifoxonaga boshi yorilgan mast holatda 1971-yilda tug'ilgan mahalliy fuqaro murojaat qildi. Tekshirish jarayonida jarohatlar kafedagi noma'lum mehnat muhojiri bilan bo'lgan mushlashuvda olinganligi aniqlandi. U ariza yozishdan va qo'shimcha ma'lumot berishdan bosh tortdi, dedi Tver viloyati ichki ishlar boshqarmasi vakili Oleg Gancherenko. Shu kunlarda militsiyaga jinsiy zo'rlashga oid birorta ariza tushmaganligini ta'kidladi. Ayni paytda Interfax agentligining Kalyazin shahri ma'muriyatiga tayanib tarqatgan xabarida Kalyazin shifoxonasiga tan jarohati bilan 3 kishi, jumladan bir kalyazinlik va 2 nafar o'rta osiyolik murojaat qilgan. Ulardan birortasi shifoxonaga yotishga rozi bo'lmagan, deyilgan. Kalyazin shahar hokimi muavini Valeriya Glebova Ozodlik bilan suhbatda ommaviy axborot vositalari mushlashuv haqida tarqatayotgan xabarlar haqiqatga mutlaqo to'g'ri kelmasligini bildirdi.
Это действительно бытовая драка, поскольку уголовные дела никакие не возбуждены, и вот тот масштаб, который отражен в интернете, он очень сильно искажен в сторону преувеличения.
Bu aslida oddiy mushlashuvdir, chunki hech qanday jinoiy ish qo'zg'atilgani yo'q va internetdagi xabarlarda voqea hodisa ko'lami ancha bo'rttirib berilmoqda. Leon kafesi o'zi eskitdan shaharda yomon nomi chiqargan va bunday mushlashuvlar u yerda odatiy holdir. Lekin mehnat muhojirlari bilan mahalliy yigitlar o'rtasidagi mushlashuvni kimdir milliy nizo deb bo'rttirib yuborgan, dedi shahar hokimi muavini Valeriya Glebova. Kalazinda mehnat muhojirlarining barchasini jinoyatlar qatoriga qo'shish ham kurakda turmadi degan gap, deya qo'shimcha qildi Glebova xonim. Unga ko'ra, 2010-yilning o'tgan 7 oy davomida shaharda jami qayd qilingan 182 ta jinoyatchiliklardan 6 tasigina chet el fuqarolari tomonidan sodir etilgan. Shaharda qancha mehnat muhojiri olib chiqildi, deya so'radik Kalazin ma'muriyati rasmiysidan.
К двум организациям, Техинвест и Градация. Невозвращенные по месту своего проживания регистрации, по месту своей регистрации, те, у кого были нарушены.
Техинвест ва Градация tashkilotlarida ishlagan 80 nafar ishchi o'zlari rasmiy qaytdan o'tgan joylari Cherepovets shahriga jo'natildi. Bu vaziyatning yanada taranglashuv oldini olish maqsadida qilindi xolos. To'g'risi buning hammasi hokimimiz Konstantin Ilinga qarshi qilingan provokatsiyadir, deya ta'kidladi Kalazin shahar hokimi muavini Valeriya Glebova. Kalazin ichki ishlar boshqarmasi rahbari Aleksandr Smelov Ozodlikning rus xizmatiga bergan intervyusida internet forumlarda tarqatilgan ommaviy mushlashuv, singan oynalar va yoqib yuborilgan mashinalarga oid fotosuratlar va xabarlar Kalyazin shahriga umuman aloqasi yo'qligini bayon qildi. Uning aytishicha, 2 nafar o'zbek va 1 rus yigit o'rtasida chiqqan kafe yaqinidagi mushlashuvdan keyin mahalliy yigitlar butun shaharga gastarbayterlar Kalyazinlik ayolni zo'rlagan haqida SMS tarqatib yuborgan. Hozir shaharda vaziyat tinch, deya qo'shimcha qildi Kalyazin militsiya boshlig'i Aleksandr Smelov. O'zbek va tojik muhojirlar Kalyazin shahrida qurayotgan turar joy binolarining barchasida qurilish ishlari to'xtatildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, o'tgan hafta Ter viloyatining Kalyazin tumanida o'zbek tojik mehnat muhojirlari va mahalliylar o'rtasida ommaviy to'qnashuv bo'lganligi haqida xabar tarqaldi. Ana shu xabar tafsilotlarini muxbirimiz Umidbek o'rgangan edi. Muhojirlar mavzusini davom etkizib, endi biz navbatni muhojir ovozi eshittirishga beramiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon taqdim etadi.
Rossiya matbuotida Kalyazinda millatlararo nizo avj olmoqda. Birovning uyiga o'z qoidalaring bilan borma. Kalyazin
Rossiyaning Volgograd oblasti. O'zbekistondan Rossiyaga ishlagani kelgan muhojirlarning ko'pchiligi aynan mana shu viloyatda dala ishlariga jalb etilgan. Ular orasida yuzlab o'zbekistonlik ayollarni ham uchratish mumkin. Ular 2005-yilda ko'chib kelib dalada mehnat qilayotganliklarini aytishadi.
Vaqtlarda ishlaymiz, atuzda ishlaymiz, ketmani uramiz. Birovni uyga qaraymiz, molona qaraymiz, sotkasini qaraymiz, chetamiz.
Bolalaringiz ham yerdami? Bolalaringiz?
Ava, bu ballarımızdan ek gelip köpümüz çetemiz başka.
Mektep okumayın nasıl?
Ama bazı baylarını ballarımı okutturttum ki. Kembağalların balları hiç kaçan okumaydı.
Nilegal, noqonuniy yollar bilan Volgogradga kelib qolgan bu ayollar farzandlarini ham o'zlari bilan olib kelishgan, ular maktabga borishmaydi, dalada ota-onalari bilan mehnat qilishadi. Shu ayollardan biri Gavharay opani suhbatga tortdim.
Shunday xotin-qizga xo'rlanib ketgan Volgogradda. İşleysen, işleyen bilen hem Özbeklerini ben bir sonunu onunla koymuyordum, bir itini onunla koymuyordum buldum. İşleysen, büyün eden, sünterli işlesen hem yarımını, belen yarımını falan vakta, ya pul yok, aslında hep koymuyordum buldum.
Ya ne demek parası onda? İşleyen bir ülke?
Özbekistan'da hamala iş var mı ya? Özbekistan'da hamala iş var mı? Kan ne de bu? Yiyecek, namın, içecek, çayın, bir yeline, bir giymin karakarı. Nausu üçün marşıya Özbekistan'ı.
Az neçə ayal işlidi bu Volgogradda? Mən Sıtırgan cayda Özbekistan'da.
Çünmədim.
Özbekistan'da neçə ayal işlidi az Sıtırgan cayda?
İndi bak, bu sanağına ait ölmüyüm mən. İkinci Özbekistan'da qoddular birini, tamam. İkinci xarəzim Özbekistan'ı görə gəliyən.
Təxminən kaç adam işlidi?
O'zbekiston odam qolgani yo'q, erkak degan, xotin kishi degan qolgani yo'q, qor qurollardan boshqa hech kim qolmadi.
Masalan, sizning yoningizda necha xotin bor? O'zbekistonda necha xotin bor? Ishlayotganlar dalada.
120-150-lara yaqin odam bor.
Xorazmdanmi hammasi?
Hammasi Xorazmdan.
60-ga kirgan qarafeslar ham, xotinlar ham ishga birisi
keldi. 60-ga kirgan, agar birgina marta kelib ko'rsangiz, dedi ukajon, shu bir polyana boqang, bechoralar kasal.
Nima ish qilasiz u yerda?
Bolalarini maktabdagi bolalarini o'qitmay aytib ishida ishlatib qo'ydi odamlar.
Nima ish qilasiz u yerda?
Bak, nerede ishlaymiz? Atuzda ishlaymiz. Ketmani uramiz. Birovni uyga qaraymiz, molona qaraymiz, sotkasini qaraymiz, chetamiz.
Bolalaringiz ham yerdami? Bolalaringiz?
Ama ballarımızdan ek gelip koyduk, sebebimiz başka.
Mektep okut muyum?
Ama baylarını balları okuttuk ki. Kembağalların balları hiç kesin okumaydı. Bunun uzası okusunuz mümkün.
Müset Ali.
Bala çağımız ek gelip koyduk, ne mektepte təlim aladı ulan, ne terbiye. Terbiyeni kuberemiz. Lekin təlim alınmıydı ballarımız.
Karamiyyətli
13 yaşına çıkman ballarımız işte ketmenini tutup, İşləbirdi bizə bilən dəng, avara, çətsillə. Bu Kerimov'umuza kaçan insat girədi, onu bilməyimiz ləkin.
Bu kitələr gəlçdən, Volqarata gəlçdən, bilsən pul tapqanımız yox, yolumuzu pulun iki kəsətlə alıb otatdı adamla.
Əkkələdilər bizəni, qaq bur, əkkələdilər bizəni
işləb... Bura işlətədilədən bizə yol pulumuzu aladılar.
Aşın din, başqa heç nə yox.
Ballarınızda mı işlədim özləriniz buran?
Avans edəmiz, o məktəb ballarımızdan işlətib qoyubmuz.
Neçə yaş balla ola?
Qədətə bir 10-12, 13, aşın din yaşlarda. İnanmasanız bak, bir mətə gəlib bir görsənizlər də bir də xatın qızın şəhəb qısını, ballarını şəhəb yığılıb bir yerini görsənizlərdi.
Qanda yaş işlər verdi, qayırda yaş işlər?
Bir balaqan deyə özünü işlətikən olsanız bir...
Mərkədə aylan qan vəzədə yax kimi.
Qara rubroiddan ətiriyən bir, yani, qara qağazdan ətiriyən öylə. Yəni, göylə bağımı, yəni, dürəyən dürək yüzdən sigallar bizədən yaxşı hazır. Şimdi bala çağımız bakır, nə o da düşüntəsən.
Sələmişsin, rəhmət atıb oturtmaz bizə, Medvedibə. Bəyən rast, yəni, prezident nəsindəsə şu yurtana girdi qoğanına rəhmət edib.
Şu hayatı Özbekistandakı hayattan özəl bələsləmi?
Allah,
özəl bələmiz.
Evzəl.
Patamuşda bir de nau yedekimiz hiç olmasa manımıza arzan akır. Ey Mısırman akır. Bir kalta unlu yerden çeşe sonluklarını bilersiniz mi? 80 bin son pul. Hayırdır bize vana barbın çeşe hayat geçiremiz. Lekin bize ne bağışımız gelir de yurt, dolgan yurtumuz. Ne peyda? Nau için barışımız gerek. Kerim Opun hem mele seni kımatla katkanı için mi?
Atatılık ben hem adam. Azar aşıpam getip durdu. Ballar köşede kalpam getip durdu. Qatlarını bak olmuydu köp adamla, inşaq var, əyərləri köçədə yuydu, yana balası gəmiydi. İçə adam azıraşıq gitdi, uyandırıb. Hazı bu aşıdım.
Əvvəl nəmə qıyansız, Özbekistanda payıdın, nəmə iş bilən şoğlanqəniz?
Nə uçsu, bizə bazara çıxarədik ki, bazar yaxşı vaxtında. Az indi bazarına, kimli pulu bosa bazar çıxır. Həmməsi yankı apaqa karası olub getdi, Kerimova xanıma.
Nəmə satardınız bazarda?
Şu meyrə sürdəm, şu modgə, nə uçsu, bir ödə alıb, bir ödə satıb, xazarsan, ikə satasan. Taşıyıbdan barıb əkkət satar edin, yana indi ilk sözə bu satmaqam, vəc qalmadı bazarlanan, yücəqə pəlam, min som, nalok. Qan indi bu aryanın üçün istişənə verin, qaçan bizəni yurtumuza insat girədi, şu vaxtında balamız.
Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari soni bir necha million ekan aytiladi. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi Rossiyaga nelegal, ya'ni noqonuniy yo'llar bilan kelishayotgani bois ular sonini aniq aytish qiyin. Ko'pchilik muhojirlar Rossiyaga uzoq muddatlarga ishlagani kelishayotgani bois ayrimlari farzandlarini ham o'zlari bilan olib ketishmoqda. Ular borgan manzillarida o'ta ayanchli bir ahvolda yashashadi. Bolalar maktabga bormay, ular ham ishlashadi. O'zbekistondagi ekspert ishchi guruhi vakili Suqrob Ismoilovning aytishicha, yo'qchilik odamlarni shunga majbur qilib qo'ygan.
Faqat bu holat emas, biz hozir O'zbekistonda juda ko'p ko'ryapmiz, o'zini voyaga yetmagan bolalarni ham shu mehnat jarayoniga tortishga harakat qilayotgan insonlar mavjud. Va ularning ko'pchiliklari, afsuski, bu qadamga shu yo'qchilik tufayli majbur bo'lishyapti. Shu salgina bo'lsa ham yordami tegsin, ro'zg'orimizga qo'shimcha daromad olib kelishga degan maqsadda olib ketishyapti.
Ishchi guruhi ekspertlarga ko'ra, Rossiyadagi mehnat muhojirlari uylariga yuborayotgan pul mablag'lari miqdori so'nggi yillarda sezilarli darajada osha boshlagan va tashqi migratsiya mamlakat iqtisodiy, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun muhim rol o'ynamoqda. 2008 yildan boshlab O'zbekistonga Rossiyadan yuborilayotgan mablag'lar hajmi sezilarli oshgan va O'zbekiston Rossiyadan o'tkazilayotgan pul hajmi bo'yicha oldinga chiqib olgan. Bu mamlakatga Rossiyadan yuborilgan pullarning aksari mehnat muhojirlari tarafidan jo'natilmoqda. Demak, bu haqda ishchi guruhi o'zining so'nggi hisobotida bildirdi. O'zbek migrantlari joriy yilning 2-chi choragida uylariga yuborgan pullar 636 million dollarni tashkil etgan. Guruhga ko'ra, mehnat muhojirlarining daromadlari O'zbekiston yalpi ichki mahsulotining 10%ini tashkil etishi mumkin. Ayni paytda ekspert ishchi guruhi mehnat migratsiyasini tartibga solish uchun O'zbekiston hukumatiga bir qator tavsiyalarni ham ilgari surdi. Ishchi guruh vakili Suqrob Ismoilov.
Biz birinchi navbatda shu O'zbekiston hukumatiga mehnat migratsiyasini real fakt sifatida tan olishni maslahat beryapmiz, tavsiya etyapmiz, chunki hozir ba'zi bir davlatlar bilan ikki tomonlama shartnoma imzolanayotgan bo'lsa ham, O'zbekiston Mehnat va Ijtimoiy himoya vazirligi qoshida tashqi mehnat migratsiyasi bo'yicha agentlik ochilgan bo'lsa ham, lekin hukumat hali ushbu jarayonni bir real jarayon sifatida qabul qilishga ojiz bo'lib turibdi. Balki bunga bir siyosiy bir o'zini ongi bir ro'y bermayapti, yo'l bermayapti yoki qanaqadir bir past ketish sifatida qabul qilinyapti. Shuning uchun biz o'ylaymizki, mana shu jarayon O'zbekistonda mavjud real holat sifatida tan olinib, undan iloji boricha shu foydali taraflarni ko'paytirib, uni ketidan kelayotgan ba'zi bir negativ taraflarni oldini olishga harakat qilish kerak, agar hukumat aqlli yo'l tutmoqchi bo'lsa. Va xususan bu birinchi navbatda mehnat migratsiyasiga nisbatan hukumatni yaxlit bir to'la strategiyasini hujjat sifatida shu fuqarolarga ham taalluqli bo'ladigan, ularni ham qo'llariga yetib boradigan hujjat sifatida qabul qilinishi ko'zda tutilishi kerak yaqin kunlarda. Va mana shu strategiyani ba'zi bir ajralmas uzviy qismlari sifatida biz kichik bir tavsiyalarni ham beryapmiz. Birinchi navbatda agar hozirgi paytda O'zbekistonda tashqi mehnat migratsiyasiga ketish yo'llarini biz analiz qiladigan bo'lsak, asosan ikkita yo'l mavjud ekan. Bu ham bo'lsa o'sha boyaga aytib o'tganimiz Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligi qoshidagi tashqi mehnat migratsiyasi agentligi orqali ketish va bu holatda shu albatta O'zbekiston hukumati bilan ikki tomonlama shartnoma tuzgan davlatlar mehnat migratsiyasi bo'yicha shartnoma tuzgan davlatlarga faqat shu O'zbekiston fuqarolari ishchi sifatida ketishlari mumkin. Va ikkinchi holat, fuqaro o'zi topib ketishi mumkin ish, lekin shu holatda ham O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha shu mehnat migratsiyasi qoshida tashkil etiladigan komissiyaning ruxsati orqali ketish kerak ekan. Bu ikkala jarayon ham, yo'l ham bizni kuzatishlarimiz bo'yicha juda ham byurokratik va amalda 90%dan ko'proq O'zbekiston mehnat muhojirlari mana shu yo'llar orqali emas, balki shu o'zlarining kuchlariga ishonib o'zlari ketishadi. Mana shunaqa bo'lgandan keyin biz bu yerda hech qanaqa bir davlatni himoyasi to'g'risida gap ham yuritishimiz qiyin bo'lib qoladi. Chunki birinchi navbatda O'zbekiston hukumati o'zi hozir bilmasa ham kerak qancha fuqarosi chet elda mehnat muhojiri sifatida yuribdi. Chunki odamlar davlatga ishonmaydi, davlat esa shu jarayonlarni boshqara olmayapti.
Endi bu yerda chetga ketayotgan muhojirlarni o'zlari ham o'zlaricha ketishni xohlashadi, chunki davlat liniyasi bo'yicha ketadigan bo'lsa, ular soliq to'lashlari kerak bo'ladi.
To'g'ri, mana shu eng asosiy sabablardan bittasi. Chunki boyagi birinchi sababi biz aytganimiz byurokratik juda bir jarayon bo'lsa, masalan, boyagi shaxs o'zi mehnat o'rni topib ketayotgan shartda, sharoitida biz aytdik, agentlik qoshida tashkil etilgan komissiyadan ruxsatnoma olish kerak dedik. Lekin mana shu ruxsatnomani ham beradigan komissiya a'zolari turli xil mansabdor shaxslardan iborat. Ularni o'zlarining doimiy ish vazifalari bor. Va bu yerda juda ham bir kulgili tasavvur qilish, ularni o'zlarini shu asosiy ishlaridan vaqt ajratib komissiyaga kelib, shu fuqaroni arizasini tez va samarali ravishda ko'rib javobini berishga vaqti bo'lishini tasavvur qilish qiyin. Shuning uchun biz o'ylaymizki, davlat boshqarishi kerak mehnat jarayonini, tashqi mehnat migratsiyasini ham, lekin bu jarayon juda effektiv va tez bo'lishi kerak. Fuqaro shu o'zi rasmiylashtirishni xohlagan hujjatlarni va ruxsatnomalarni tez tezlik bilan bitirib, arzon narxga bitirib, tezda ketish kerak, chunki u pul ishlashga ketyapti. Va shuning uchun biz aytyapmizki, hozirgi paytda shu mavjud bo'lgan rasmiy yo'llari tashqi mehnat migratsiyasiga ketish O'zbekiston fuqarolari uchun o'ziga tortarli emas, balki juda ham bir ko'p byurokratik yo'llar bilan, qo'shimcha soliqlar bilan, shu daromadga solinadigan soliqlar bilan bog'liq bo'lgani uchun ko'pchilik fuqarolar o'zlari ketishdan afzal ko'rmoqda. Mana shu tizim qayta ko'rib chiqilishi kerak va hamma respublikani hamma joylarida shu agentlikning vakolatxonalari yoki hozirgi paytda ish topish bo'yicha byurolar deyiladi, bular hozir O'zbekistonda faqat 5 ta hududida mavjud. Qolgan hamma viloyatlardan mana shunaqa byurolar ochilishi kerak va ularni ishini tez amalga oshirish, fuqarolardan tushayotgan arizalarni samarali ravishda ko'rib chiqishni tizimini qaytadan bir baholab chiqish kerak. Yana bir ikkinchi taklifimiz bizni O'zbekiston hukumatiga mana shu agentlik bilan birgalikda parallel ravishda xususiy bandlik firmalari ochilishiga ruxsat berish kerak. Birinchi navbatda buni qonunchilik bazasi yaratilsa yaxshi bo'ladi, chunki O'zbekiston qonunchiligida bu haqda lom-lim deyilmaydi hozir. Vaholanki, mana shunaqa xususiy bandlik agentliklari yoki firmalari yaratilsa, bir parallel tizim sifatida biz o'ylaymizki, mehnat migrantlariga xizmat ko'rsatish ancha arzonlashgan bo'lardi, ham samarasi oshardi. Chunki haqiqatan ham ketayotgan mehnat muhojirlarining ko'lamini solishtirsak, biz agentlik ham ish yetib ortadi, shunaqa ochilishi ko'zda tutilayotgan shaxsiy bandlik agentliklari yoki firmalariga ham ish yetib ortadi. Juda ham hujjatlar ko'p, ishlar ko'p.
O'zbekistondagi ishchi guruhi vakili Suhrob Ismoilov bilan suhbat edi. Muhojir ovozi eshittirishini tinglayapsiz. Asinochi muhojir ovozda bugunga shular edi. O'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchilar, shu bilan Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi nihoyasiga yetib qoldi. Yana bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.